Atanın kadırın aytayın, ananın kadırın aytayın, balağa degen ıhlasın sanağa salıp baygayın. Kuğanın da kuvangan, dünye malın bulangan, aman bolsa balam deyip Allah'dan medet sırağan. Жәрдеміңе жараған, қабағыңа қараған, жолаушы болып өй кеткенде сағынып келген даладан. Мүнәсіп атқа міндірген, жарасар кейім кейдірген, қарына жәрдеп кәбәп боп қасыңа тамақ үйдірген. Иығына міндірген, жерге қимай қоярға етегіне сидірген, алпыс екі тамырын әуелден Құдай идірген. Хей, мектепке беріп, жасыңда танытып, құбыла білдірген, жыласаң көңілі жүдеген.
Мына терминін тыңдай отырып, ойымды басқа жаққа бөліп кету мүмкін емес
сияқты. Ей, әкеңдей құбыла қамқорың табылмас мына дүниеден. Мехрбаның жан әкеу, әкеңді өлмес болсай шай, әкесі кетіп қасіретін балада көрмес болсай шай. Шер жүрек болып артыңда қалада бермес болсай шай, әкенің қадірін мол мен қыз тіріде кезді білсең шай. Көтерген мехнат тартқан төтемнен, еңбегінде етілген зиярат қылып сиынсаң кем емес құбыла Меккеңнен. Қадырын оның білмесең, қызметінде жүрмесең, арамы залым болғаның ұрғаны Құдай жетеңнен. Жақсылық қылған ей піріңе, жамандық қылсаң тіріде жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннат мекеннен. Аузыңа ақ сүт емізгені шайнап, тамағы жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнап, ей май бергені, құндақтап жерге жай бергені, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден, аңылдап даусын шыққанда шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жаны ашыған. Ей қараңғыда ей жыласаң таныған, көрмей даусыңнан мейіріміңді суға қандырған мехрибан бар ма осыдан. Аллах пайғамбардан соң күллі жақын ел досыңнан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше көбелектей айналып пәрвана болған басыңнан. Ал ақ етегіне сарылтқаны, ерніңе емшек дарытқаны, қарныңа қорек барылтқан, беліңнен батып былғансаң жеркенбей жуып арылтқан. Мұздайда бесік таянған, жыласаң шошып оянған, анаңдай қамқоры бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызметісінен не болар жаным аянған, аязды күні айналып бұлытты күні бұрылған, жас нәресте күніңде қайрылып келген қырымнан. Ей ыстық пенена суыққа перзенті үшін ұрынғаны, дүнияда Құдай жаратқан мехрибан қылы бұрыннан. Ай айналайна дегені жанжы еңді еріткен, бұл дүние па жалғанда анаңда өлмес болсай шай, анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсай шай. Әшер жүрек болып артыңда қалада бермес болсай шай, қапа болып көңілің далада көрмес болсай шай. Ал әр перзентті Құдайым жетімде қылмас болсай шай, ананың қадірін мол мен қыз тірде кезде білсең шай. Ананың қадірін мол мен қыз тірде кезде білсең шай.